Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Våres visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
La oss be. Kjære Jesus, takk for at du nok. Du har gjort det ferdig for oss. Herre, må du gi oss at vi tar imot det du har å gi oss. Jeg ber deg, Herre, at du kommer og møter oss I dag sånn som vi trenger det. At du gir ordet ditt liv, så det kan gjøre noe med oss. Himmelske Far, hellige oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Dagens tekst, den finner vi I Matteus evangelium, kapittel 5, og vers 20-26. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Dere har hørt det sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier din ugudelige narr skal være skyldig til helvetes ild. Om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du ennå sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Det mulig jeg har sagt det før, men jeg har hørt en gang en religionsekspert av et eller annet slag, som sa det at forskjellen på en konservativ og en liberal kristen, det at en konservativ kristen forholder seg til loven I Gammeltestamentet, mens en liberal kristen han forholder seg til det Jesus sier I bergprekenen. Og jeg tenkte med meg selv at du kan umulig ha lest bergprekenen. For her tar altså Jesus synda, gjerningen, og så sier han det at du ikke skyldfri bare fordi at du ikke har gjort sånn eller sånn. Nei, han krekker det inn I mennesket, og så sier han, hvis du har tenkt, eller du har følt, eller du har hatt lyst til, så du skyldig. Du skjønner, Jesus kom ikke med en standard for livet som var leger enn standarden I Gammeltestamentet. Nei, han kom med en standard som var høyere. Og Jesus radikal. Og Paulus følger opp med det vi hørte I leseteksten fra Galaterbrevet, lister opp de gjerningene som kommer fra vår onde natur, og de fruktene som kommer fra ånden, og det radikale motsetningen. Jeg vet ikke om du har møtt det her spørsmålet, men det dukker opp av og til. Og det var en jeg hørte som snakket om akkurat det her. Så sier han det at av og til så får vi spørsmålet, tror du jeg kommer til helvete for at jeg samboer, eller fordi at jeg har en kjæreste av samme kjønn, eller fyller inn med det som måtte passe? Tror du jeg kommer til helvete for det at jeg gjør sånn og sånn og sånn? Og jeg egentlig veldig glad I spørsmål, for får jeg et spørsmål så har jeg en mulighet til å gi et svar. Og det synes jeg litt fint å få lov til å gjøre. Men noen spørsmål ikke bare vanskelig å svare på.
Men han som snakket om det her, han poengterte at det her jo egentlig faktisk feil spørsmål. Og det slo meg at det har han jo helt rett i. Det jo feil spørsmål. For det vi egentlig lurer på når vi stiller det spørsmålet, det jo hvor mye kan jeg slippe unna med og fremdeles komme til himmelen? Hvor mye kan jeg slippe unna med? Hvor langt kan jeg gå og fremdeles være innenfor? Og her vil jo både en lovisk kristen og en progressiv eller liberal kristen ha sitt svar. Den loviske, han vil kanskje si, nja, det nok ikke så mye du kan slippe unna med. Uno går vel greit, men vri otter. Da trenger du kanskje ikke å pakke ullsokka når du skal på din siste reise. Mens en progressiv eller liberal kristen kanskje tenker at det noe egentlig ikke så nøye. Bare ikke går rundt og planlegger jævelskap, så det noe ikke så nøye hva du gjør. Og så tenker du kanskje at nå skal Gjermund komme en gyllen middelvei. Et eller annet mellom kortspill og seksuelt frislepp. Og det kunne jo være fristende. Men jeg skal motstå den fristelsen. For hvis jeg har gjort det, så har jeg kommet til å gå til den samme fella som de to andre. Fordi premisset for spørsmålet er at det avgjørende for hvor jeg havner etter døden, det mine gjerninger. Premisset for spørsmålet at det jeg gjør, avgjør hvor jeg havner når jeg dør. Mine gjerninger avgjør om jeg frelst eller ikke. Og derfor så jo ikke den liberale det dugg mindre religiøs enn den loviske. Han er jo ikke mindre lovisk heller, fordi at han har jo bare en romslig lov. Både evangelieteksten og leseteksten fra Galaterbrevet i dag handler om livet som kristen. Mesteparten av Nytestamentet handler om det. Det står mye mer om livet som kristen enn det står om veien til å bli kristen. Og nå jo ikke det fordi at det mindre viktig å bli frelst. Det jo faktisk det viktigste for alle mennesker. Nei, det fordi at det tar egentlig ikke så veldig stor plass å beskrive hvordan man blir frelst. For evangeliet egentlig enkelt. Tro på Jesus. Tro at han død for de synd, og at han sto opp fra de døde. Tro at du en synder som trenger en frelser, og stol på at det Jesus gjorde på korset, det nok for deg. Han tok din straff på seg. Han overvant døden for at du skulle slippe straff og leve evig i hans rike. Det ikke vanskelig å bli frelst. Det handler om å ta imot den gaven Gud vil gi. Den amerikanske vekkelsespredikanten Jonathan Edwards, han sa det sånn: det eneste du bidrog med til din frelse var den synda som gjorde den nødvendig. Her i menigheten så kjører vi samlivskurs. Vi kjører ikke bli-gift-kurs. For hvis du først har funnet et menneske som vil gifte seg med deg, så er det faktisk bare å svare ja på et par spørsmål, og så er du gift. Å skulle leve i lag i mange år uten å ta knekken på kvartenger, det litt mer utfordrende. Det ganske enkelt å bli far. Det noen som hevder at de har vært i det ved et rent uheld. Men å skulle leve i lag med å oppdra et barn i 18 år, det litt mer krevende. Å bli frelst, det enkelt. Men livet vanskelig. Og livet blir ikke nødvendigvis enklere når du blir frelst. Noen ganger blir det til og med vanskeligere. Derfor så trenger vi litt mer informasjon om hvordan vi skal leve det livet. Vi tenker oss kanskje at noen mennesker har et kall til å være martyrer. Noen er kalt til å gi livet for Jesus og gå i døden for det de tror på. Andre, de er kanskje kalt til å vie livet sitt til Guds rike som predikanter eller misjonærer eller sånne ting. Noen er kanskje kalt til å leve et liv som enslig og oppgi jakten på den romantiske kjærligheten. Men alle vi andre, vi kan leve sånn som vi vil. Og så har vi med oss Jesus som en ekstra passasjer en ekstra aktivitet, noe I tillegg til det andre. Noen har spesielle kall og nådegaver, det helt rett. Men vi faktisk alle kalt til å overgi oss til Jesus. Vi alle kalt til å gi livet til Jesus. Det bare det at de fleste av oss ikke kalt til å dø for han, men til å leve for han. Jeg tror at det går an å falle fra troen på Jesus, og gå fra å være frelst til å gi avkall på frelsen. For mesteparten av Nytestamentet er ganske meningsløst hvis ikke det går an. For da hadde det vært litt bortkastet advar mot det til stadighet. Men jeg tror ikke det mulig for et menneske som lever I Guds plan, som lever I Guds hensikt, å falle ifra trua. Fordi det vil aldri være Guds plan og hensikt med deg at du går fortapt. Om hans plan tar deg gjennom lidelse, gjennom djup tvil, så vil du komme gjennom tryggere I trua på andre siden. For han slipper deg ikke. Du vil få erfare at det sant det som står at han vender alle ting til det gode for den som elsker han. Hvis et menneske faller ifra, så det enten fordi at man værlig å leve I motstand mot Guds vilje, man værlig å gå bort ifra det Gud vil. Eller fordi de helt tilbake. De vil ha Jesus som en himmelbillett I baklomma, men han kom for å være konge. Og det kan gå I stund. Det kan gå I stund å leve sånn som man vil. Det kan til og med gå I stund å leve I synd. Men du skjønner, problemet at lever du vent bort fra Gud, lever du vent mot noe annet enn han, så risikerer du å havne borte fra Gud. Det ikke noe som skjer sånn. Men det en prosess. Nå skal vi kanskje være litt forsiktige med å bruke begrepet Guds plan, fordi at det blir fort litt svevende, og så tenker vi at det må være noe sånn litt spektakulært. Og så blir vi enten settende og vent på det her storslagene, eller så føler vi oss litt mestløkka, fordi at vi lever jo ikke I noe sånn storslott. Eller kanskje tenker vi at vi har gjort så mange feil valg, at det umulig å komme inn I hans plan igjen. Derfor så det kanskje bedre å snakke om Guds hensikt. Og her det bergpreika og åndens frukter I Galaterbrevet kommer inn. For Gud har en hensikt med deg. Og den hensikten den den samme om du Billy Graham eller du Ola Nordmann. Den hensikten kan du leve ut uansett hvor du uansett hva som har gått gærlig I fortida, uansett hvor skakkjørt livet måtte være her og nå. Hans hensikt at du skal bli ett med han, at du skal leve som hans bilde. Ikke som en prestasjon, men som en frukt av en relasjon med han. Og Guds plan for de aller fleste av oss at vi skal være hverdagskristne. At vi skal blomstre der vi plantet. At vi skal gjøre livet litt bedre for de menneskene vi har rundt oss. At vi med våres liv og tjeneste kan bidra til at våres venner, våres familie, våres søsken I menigheten får erfare Guds kjærlighet og nåde. At vi med våres liv kan bidra til at flere mennesker får del I frelsen og det evige livet. Jeg tror det var mor Teresa som sa det at hvis du vil forandre verden, så fær hjem og elsk familien din. Derfor så har vi fått Nytestamentet med bergpreka og med brevene for at vi skal ha kunnskap om hva Gud ønsker for oss. For det jo det som spørsmålet vi burde ha stilt. Hva det Gud vil? Ikke for at vi skal bære de her budene som en byrde av frykt for straff. Ikke for at vi skal grave oss ned I fortvilelse hvis vi mislykkes. Men for at vi skal ha en standard. Vi skal veste hva Gud ønsker. Vi skal veste hva som det gode. Og den standarden den så høy at vi kan ikke leve opp til den. Og derfor så skjønner vi at vi har behov for Jesus. Men samtidig så det noe vi kalt til å strekke oss imot. Ikke streve oss imot, men strekke oss imot. Ikke av frykt for straff, men i takknemlighet for at straffen er sona. Vi er kalt til å være hellige fordi vår far er hellig. Og det gjelder på alle områder i livet. Ifra hvem vi tilbringer neten i lag med, til hvor hardt vi trør på gasspedalen i 60-sonen. Men vi er ikke kalt til det for å tilfredsstille Gud. For Jesus har tilfredsstilt Gud. Når du forlater denne verden, nå må du følge med, når du forlater denne verden, så blir du enten dømt etter dine gjerninger, eller du blir dømt etter Jesus sine gjerninger. Det er enten eller. Det er ikke litt deg og litt Jesus. Det er enten deg eller så er det Jesus. Nei, vi skal være hellige fordi det er godt i seg selv. Fordi det er godt å oppfylle den hensikten som den Gud som elsker oss har for oss. Det er godt for de menneskene vi elsker, og det er det beste for oss selv. Også de gangene det ikke ser ut sånn der vi står. Jesus elsker deg akkurat sånn som du er. Men han elsker deg alt for høyt til å la deg forbli sånn. Han er ikke ferdig med det. Du skal bli bedre. Ikke for at du skal bli bra nok til å komme til himmelen, men for at det er godt å bli bedre. Det er godt for din familie at du arbeider med temperamentet ditt, og ikke blir så fort sint. Det er godt for menigheten at du gjør opp med søskene dine når det er noe uoppgjort mellom dere. At du ikke bare gjennomfører ritualene i menigheten, men at du tar vare på forholdet til dem du går der i lag med. Det er godt at vi blir vennligere, rausere, åpnere, ærligere, mer omsorgsfull. Og dere som har følt med på prekenserien Hans Bjørn, dere skjønte hva jeg gjorde akkurat der. For det er verdiene vi har sett opp for menigheten. Men det er godt. Så går vi ikke fortapt for at vi snubler og mislykkes. Nei, vi røyser oss og vi går videre sammen. Drivkraften i det kristne livet, det er ikke min styrke. Det er Guds kjærlighet. Det er ikke mine evner. Det er den hellige ånds kraft. Det er ikke meg. Det er Jesus. Jeg følger kongen fordi hans kjærlighet driver meg til det. Ikke min frykt, men hans kjærlighet. Og så har jeg et siste poeng, men det er et viktig poeng. Det er altså bare ett brev i Nytestamentet som er skrevet til en enkelt person. Resten er skrevet til menighetsfellesskap eller ledere av menighetsfellesskap. For livet som kristen, det er ikke noe vi baler med hver for oss. Det er noe vi gjør sammen. Derfor så hjelper vi hverandre når noen snubler og detter. Derfor så lir vi med dem som lir. Ja, av og til så lir vi til og med for at noen annen skal få trøst. Så la oss ikke spørre hvor langt unna Guds hensikt vi kan leve uten å gå fortapt. Men hvor nede i hans hensikt kan vi komme? La oss drives av hans kjærlighet. La oss elske hverandre og gå i lag med hverandre på veien. Vi er ikke kommet fram, men vi er på vei i lag. Han er ikke ferdig med oss. Vi skal ikke forbli sånn som vi er. Takk og lov. Tenk hvor fantastisk du skal bli. Tenk hva han skal få gjøre deg til. Overgi deg til han som elsker deg og som har kontrollen, for du har ingenting bedre å bruke livet ditt på enn det som er hans hensikt med deg. Amen.